Vylekala vás teplota, kašel a berete své miminko k paní doktorce a já se budu ptát pediatričky Sylvie Knopové. Je zlé, dítě je v nepohodě, už když je kašel, už když je horečka, tak už jít za lékařem?
V první řadě my vždycky doporučujeme všem rodičům, aby, a co je nejdůležitější, zvážili takzvaně celkový stav dítěte. To znamená, má dítě horečku, byť vysokou třeba i 39 stupňů Celsia, což je vysoká teplota, a kdy doporučujeme samozřejmě léku, běžnými antipyretiky, tak je důležité, jak dítě reaguje. Má dítě horečku, dostane lék na teplotu, teplota sklesá, dítě takzvaně ožije, pije, jí, vypadá dobře, tak to není žádný alarmující příznak, aby okamžitě běželi k lékaři. Na druhou stranu má dítě teplotu třeba ne tak vysokou, 38,5, dostane lék na teplotu, vůbec nepije, je zvadlé, apatické, divné, má vyrážku nebo nějaký další příznak, tak to je důvod jít k lékaři hned, klidně 2-3 hodiny po začátku příznaku. Je-li kašel běžný, dítě odkašlává, pěkně si odkašle, nemá maminka pocit nebo rodič, že se dítě dusí, sípe, není důvod i hned běžet k lékaři. Na druhou stranu, pokud vidíme, že ať už kašel nebo obecně dýchání způsobuje dítěti nějaké obtíže, tak to je důvod jít k lékaři.
Mluvíme o virózách a může se k tomu třeba i připojit průjem?
Může. Jsou viry, které způsobují jenom respirační příznaky, jsou viry, které způsobují jenom zažívací příznaky, jsou viry, které umí způsobit příznaky z obou těchto systémů, takže klidně rýma, kašel, zvracení, průjem může být dohromady, během jednoho, dvou dnů se objevit a může to být příznak nemoci jedním původcem.
Vy jste říkala, že děťátko může být apatické, ale zároveň může hodně plakat. Poradte, jak jej utěšit.
Maminky mají ten instinkt už pravdou několik dní po narození dítěte, ne-li od první hodiny narození dítěte. A naopak jsou to maminky, které velmi často poznají první hodinu, dvě, tři na dítěti, že to není právě jenom ta běžná obyčejná virózka, nachlazení nebo něco banálního, ale leckdy přichází rodič, maminka s dítětem a říká, no ono mu vlastně nic moc není, ale je nějaký divný. A tohle je to nejdůležitější. Jak dítě utěšit, to každá matka ví. Dítě má být spokojené, přebalené, je-li to malý kojenec, napité, najedené, snažíme se ulevovat od těch příznaků, jako jsou teploty, kašle a tak dále pomocnými léky.
Přesto, paní doktorko, od kolika stupňů se sráží horečka a jak? Protože za nás se děti balily do studených zábalů.
Studené zábaly vůbec není špatná rada. Mezi fyzikální metody chlazení patří zábaly nebo sprcha vlažnou vodou. Důležitá je technika toho zábalu, protože někdy se kdysi uveřejnil nějaký, bych řekla, mylný popis, jak ten zábal provádět. Takže ideální je dítě, které zabalíme buď celé do prostěradla namočeného do chladné vody, nikoliv ledové, a nikdy neponořujeme to dítě celé do vody. Pozor na to, má-li dítě tendence mít studené ruce nebo nohy, končetiny, konce končetin, tak v takovém případě balíme do mokrého prostěradla ručníku osušky jenom trup, končetiny necháváme venku. Dítě pak už ničím nepřekrýváme, nechceme dítě zapařit pod duchnou. Necháme ho krátce v tom zábalu, aby se prostě než ten zábal prohřeje, a pak ho osušíme, dáme do suchého pyžamka do postýlky. Medikamentózní terapie doporučujeme pro malé děti od kojeneckého věku do pozdějšího věku, a to je paracetamol nebo ibuprofen. Ibuprofen se doporučuje až pro děti od 3 měsíců. V sirupové formě, v čípkové formě, v tabletové formě pro velké děti, pro takové ty předškolní, školní děti jsou i žvíkací tablety, takže forem je celá řada. Obecně u malých kojenců preferujeme vždycky čípky. Pokud dítě nemá zrovna průjem, pak musí dostat ten lék jinou cestou.
Já jsem sama byla svědkem u svých dětí, že přesně viróza nastoupila, horečky nebyly v pohodě i plakaly, ale potom jsme zjistili, že šlo i o zánět středouší, zánět středního ucha. My jsme to prostě nepoznali. Trvalo to třeba 2-3 dny.
Infekce středouší, tak to opravdu někdy může nastat během prvních hodin infektu běžného virového nachlazení a někdy to trvá tomu dítěti, než tu infekci středouší rozvine. Trošku to záleží na anatomii dítěte toho, kterého konkrétního, a to je ten individuální sklon, že my víme, že některé děti takzvaně trpí na uši a každá rýmička se mu takzvaně do uší vrazí. Jiné dítě nemělo nikdy zánět středouší. Nejčastějším příznakem zánětu středouší bývá, že to dítě opravdu bolestivě pláče, protože v tom středouší, jak je zvýšený tlak, tak to opravdu bolí. Dítě naříká, malé dítě se drží za ucho, může, nemusí mít vysokou horečku. Takže zase zhodnocuji celkový stav dítěte, jsem rodič, vidím, že dítě je ve velké nepohodě, přestože nemá vysokou horečku nebo mělo a srazili jsme ji, stále pláče, nechce pít, vypadá divně, k lékaři.
Co takové rady našich babiček? Lehká strava, ukonejšit to děťátko, dávat mu hodně pít.
Dítě je-li zrovna nemocné, jde-li zrovna do teploty, není mu dvakrát dobře, tak určitě ta lehká strava je na místě. A ještě důležitější je ten příjem tekutin. Musíme si vždycky uvědomit, že dítě, které má zvýšenou teplotu, má zvýšený nárok na příjem tekutin. Takže ač tu teplotu srážíme jakýmikoliv mechanismy, pokud nezajistíme dostatečnou hydrataci, tak nejsme schopni tu teplotu pak dát dolů, srazit.
Existuje něco jakoby blesková viróza, řekněme 3-4 dny?
Existuje blesková viróza, dokonce i jednodenní virózy existují. Opravdu záleží na tom vyvolávajícím původci. My samozřejmě umíme udělat testy na leciaké viry, ale tím, že ty virózy se léčí takzvaně symptomaticky, to znamená, léčíme příznaky, neléčíme příčinu, oproti bakteriálním infekcím, kdy léčíme antibiotiky, tak až tak jako pro nás není zásadní, jestli je to vir chřipky, jestli je to rinovir, adenovir, parainfluenza vir, prostě jaký je to vir, léčíme příznaky. Ale máte pravdu, jsou viry, které umí způsobit i velmi rychlý průběh onemocnění, to znamená, dítě má jeden den 39 a druhý den by zbořilo byt a vypadá super zdravé a další žádné následky z toho mít nemusí, takže ano.
Co teď se děje v polovině března?
Řekla bych, že chřipkové infekty odeznívají, sice ještě pár pacientů jsem tam přijde, ale určitě ne v tom masivním měřítku, jako to bylo začátkem nového roku, leden a únor to kulminovalo. Hodně řešíme streptokokové infekce. Bohužel nejenom u školních dětí, to je taková never ending story, ale i u předškolních dětí, zvlášť i u malých dětí, kolikrát i u kojenců, kde je to teda většinou doména toho, že tomu malému kojenci starší sourozenec, ať už předškolní nebo školní dítě, přinese ten infekt domů. Tak ty řešíme hodně. Hodně se nám vracejí, hodně se nám recidivují. Začíná se to řešit i na odborných společnostech a sympozích, proč ty streptokokové infekce tak recidivují, jestli je zakopaný pes v tom, že se úplně nedodržuje léčebný režim, nebo jestli nám trošičku ztrácí účinnost antibiotika, dávkování antibiotik a tak dále. Tak to bych řekla, že je taková opravdu záležitost, která je naším denním chlebem. Samozřejmě poslední roky nám narůstají infekce, které jsme dřív tak nevídali, a to jsou ty spalničky, které se teď skloňují víceméně všude.
Možná je tady důležitá rekonvalescence. Dítě je v pořádku a jde do školky, jde do školy, takže tady by měl být nějaký ještě určitý oddech pro ten organismus.
Přesně tak. A musím říct, že velmi často vídáme, že se nedodržuje. Na jednu stranu z pohledu rodiče to každý známe, že dítě, kterému otrne, tak je ochotné zbořit byt a maminka si s ním neví rady. Na druhou stranu, pokud to dítě se zařadí příliš brzo do kolektivu, tak to dítě samozřejmě není hrozbou pro ten kolektiv, protože to dítě už dávno není infekční. Ale naopak, to dítě oslabené po tom předchozím infektu, jeho imunita není dostatečně silná a potkáli se takzvaně s něčím novým, někdo na něj prskne, šáhne, tak to dítě, které bylo recentně nemocné, je kandidátem, aby zase něco chytlo. A takhle se to točí. A nebavíme se jenom o kolektivech takových těch klasických, jako jsou školky, školy, ale dětské koutky, dětské párty, plavání, které jindy samozřejmě prospěšné pro zdravý dětský vývoj, tak bezprostředně po infektech toto jsou prostředí, kde ty děti velmi snadno a velmi rychle něco nachytají znovu.
Co dělat pro prevenci? Někdo doporučuje 3 jablka denně pro staršího. Co ty děti? Pít nějaké džusy, dát si mandarinku, banán nebo pomeranč? Co byste doporučila?
Tak nevím úplně, si 3 jablka denně by to měla. Říká se to tak, že jedno jablko denně a nebudete v životě potřebovat lékaře, a myslím si, že to není tak daleko od pravdy. Obecně by každé dítě mělo mít pestrou stravu. To znamená čerstvou zeleninu, čerstvé ovoce každý den. Není tak podstatné, aby dítě v době, když má bratr rýmičku nebo kašlíček nebo něco, najednou snědlo kilo mandarinek a pomerančů, ale opravdu, aby ta strava byla pestrá, dostatek ovoce, dostatek vitamínů, zeleniny, dostatek minerálů. Pak v obdobích, kdy jsou častější, ať už virové nebo jiné epidemie, jako klasicky podzimní zimní období, je určitě dobré zvýšit příjem vitamínů jednorázově, a to především vitamíny B a C. Jestli maminky zvolí vyšší příjem ovoce nebo sem tam nějaký ovocný džus, kde je samozřejmě lepší 100% bez přidaných cukrů, nebo nějaké vitamíny pro děti na kratší časové období, to už je zase na volbě každého rodiče. Ale určitě bych nedoporučila, aby děti užívaly celoročně něco, nějaké doplňky stravy či vitamíny, ne, tu pestrou stravu, ovoce, zeleninu to stejně nenahradí.
A proč ne, paní doktorko? To se všude nabízí, tak jaký je tady na toto váš názor?
Jednorázově v období, kdy právě hrozí ty infekty, je důležité podpořit imunitu, a to především vitamíny C a vitamíny B skupiny. To funguje na bázi podpory protivirové imunity. Na druhou stranu, pokud tomu organismu budeme celoročně něco dodávat, tak jednak víme, že vitamíny, minerály se nejlépe vstřebávají ze svých přirozených zdrojů. To znamená opravdu z té potraviny a nikoliv, ať už jsou přírodně nebo synteticky vyrobené. Za druhé je taková teorie, že naše enzymatické a další mechanismy si na to trošku jako vlastně navyknou a tím pádem už to pak nefunguje jako teď posílení imunity v určitém náročnějším období. Takže z tohohle důvodu.